Ki Player Aratlık Radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 18. mayı Hepdenin fişinde günü. Şuğunki programımızda Dasarda kalan rahatların yeni bir tapkara yurda getirildi. Mekteplerde para mülsümü başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 17 mayda Aşgabatda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Tatarstan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnikhanowyň arasynda gepleşikler geçirildi. Tatar habar terişdeleriniň maglumatyna görä, maslahatda iki ýurdun arasyndaky sowda hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şol sanda KAMAZ ulugulary we IT ulgamy barada gurrun edilipdir. Maglumata görä 2020-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky harita ulanşygy 107 million dollara deň bolupdyr. Tatarstan itaatan Türkmenistany transport we mehanik terişdeleri eksport edýär. Türkmenistanyň bolsa aglaba plastik we ondan öndürilen terişdeleri bakça önümlerini eksport edýändigi bilinilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada KAMAZ ulugularyny satyn almak boýunça birinji orunda durýandygy. Yurtta bu uloglaryň 9000 sanasynyň bardygy hem nakdelýär. Prezident Berdimuhammedow geljek hepde Smart City-niň, ýagny akyllı şäheriň düýbüniň tutuljakdygyny, munyň çäklerinde Tatarstanyň maglumat tehnologiýalary babatyndaky tejribesiniň hem peýdaly boljakdygyny aýdypdyr. Türkmen habar serwislerinde bu duýsuşuk Şeýlede Minnikhanowyň Türkmenistana gelendigi barada ýerli wagt bilen ikindine çelene hem hiç ýyly maglumat berilmedi. Minnikhanow Türkmenistana 16-njy maýda geldi. Tatar prezidentiniň Medbewat idarasynyň maglumatyna görä, Aşgabadyň aeroportunda Minnikhanow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow garşylapdyr. 17-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Daniýanyň liderleri bilen gepleşik geçirýär. Özüniň diplomatik turynyň çäklerinde Blinken Islandiýada Arktik geňişligiň maslahatyna hem gatnaşar. Onuň dowamında Blinkening prezident Joe Bidenyň häkimet başyna geçmeginden soň özüniň russiýalyk kardeşi Sergey Lavrov bilen hem ilkinji gezek ýüzbe-ýüz gepleşik geçirmegine garşylýar. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, Blinken Kopenhagenda Daniýanyň premier-ministri we daşary işler ministri bilen klimat krizisini şeýlede transatlantik hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen umumy bähbitleri maslahat eder. Döwlet departamenti Blinkening Amerikanyň ýaşyl tehnologiýalary we Arktikada daşky gursagyň durnuklylygyny saklamagy ygrarlydygyny belläp geçsekdigini hem mälim etdi. Bu gepleşiklerden soňra Blinken Islandiýa sapar edip, Islandiýanyň prezidenti, premier-ministri we daşary işler ministri bilen gepleşikler geçirer. Bu saparyň 19-njy maýda Reykjavik şäherinde 8 agzalyk Arktik geňişligiň maslahatynyň öň ýanynda amal ediler. Blinkening gün tertibinde 20-nji maýda Lavrov bilen hem gepleşikleri geçirmek gözüňde tutulan. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä, iki minister Bidenyň administrasiýasynyň Washington we Moskwanyň umumy bähbitli uğurlarda hyzmatdaşlyk edip biljekdigi bardaky garaýşyny iş ýüzünde synap görür. Çek prezident Miloš Zeman Rusiýany Moskwanyň Çekiýa Respublikasyna dost bolmadyk döwletleriniň tanawyna goşmagyna jogap edip samsy gatlandyrdy. Aprel ayında Çek hükümeti Rus harwa aňtyw agentlerini 2014-nji ýyldaky ýarag ammarındaky adam pidaly partlamada aýplamagyndan soňra iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar dartylnaşyp başlapdy. Çek hükümeti Rusiýanyň Pragadaky elçixanasynyň 10 norça Rus işgärini çalyçylykda aýplap ýurtdan çykardy. Rusiýa özüne bildirilen aýplamalary red etdi we jogap çäresi hükmünde Çek diplomatlaryny çykardy. Mundan başga Rusiýa 14-nji maýda Çek ýany Amerika bilen birlikde dost bolmadyk döwletleriň sanawyna goşdy. Munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Russiýadaky diplomatik misiýalary üçin ýerli ilatdan adamlary ýa-da almak gadagyny edildi. Şeýlede Çekiýa elçixanasyna diňe 19 ýerliğini hakyny tutmak boýunça çäklendirme girdildi. Rusiýanyň suwda tutulukda saklanýan Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň siýasy turuny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky diňlensigi 9-njy iýuna çelene ýyza süýşürdi. 17-nji maýda Moskwanyň suwda prokuraturanyň Navalnyň üçgüromasyny, ýagny korrupsiýa garşy fonduny, raýat hukuklarynyň goraw fonduny we Navalnyň regional idaralaryny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky arzasy boýunça hukm çykarmalydy. Emma diňlensik başlanan prosedurda prokurorlar 6 tom goşma materiallar hudurlodylar. Hukuk koruyucular prokurorların arzatını yitip tanqidlap, onu yurttaki opozitsiyanın ve islendik tanqidi sesleri temedip, basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkınç sinansıgı hükümünde hasetlendirdiler.